Με αυτό το υπέροχο ορχιστρικό θέμα του Σωτήρη Καστάνη και του Δημήτρη Κουζή, σας καλωσορίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι Γιάννα Τριανταφύλη, θα είμαστε παρέα αυτή την ώρα και όχι μόνοι. Θέλω να πιστεύω ότι είστε καλά όπου και όπου σας συναντάμε. Και βέβαια, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικό μας ραδιόφωνο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αν μπείτε στην κεντρική σελίδα της ΕΡΤΑ και πατήσετε τη Φωνή της Ελλάδας, θα μάθετε ό,τι θέλετε σχετικά με το πρόγραμμά μας, αλλά κυρίως το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η κυρία Ελένη Βατσικοπούλου, η καθηγήτρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, είναι εδώ κοντά μου, είναι εδώ στην Ελλάδα και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο θα το καταλάβετε κι εσείς στην πορεία με την συνομιλία την οποία θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την το ότι αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, κυρία Βατσικοπούλου. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί, και να συναντιόμαστε για ωραία πράγματα, όπως αυτό που συναντιόμαστε σήμερα εδώ ραδιοφωνικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε καλέσει. Η χαρά είναι δικιά μου. Μ' αρέσει πολύ να γυρίζω στην πατρίδα. Έφυγα όταν ήμουνα 4 χρονών και τώρα γυρνάω όσο μπορώ. Και είναι η χάρη μου που ενδιαφέρεστε για το βιβλίο μας και τις δουλειές που κάνουμε εμείς στο εξωτερικό.
Η Αυστραλία είναι μία... είναι ένας τόπος που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε εμάς εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο. Όχι το ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι Έλληνες του κόσμου όπου και να ζουν, αλλά επειδή εκεί στην Αυστραλία πέρα το ίσα είναι πολλοί Έλληνες, έχουμε πολλούς Έλληνες, οι κοινότητές μας είναι ενεργές, οι σύλλογοι επίσης, έχετε και κάτι ιδιαίτερο, με την έννοια το ότι έχετε έντονη επαφή με την πατρίδα, παρόλο που είστε πολύ μακριά.
Μάλιστα, είμαστε 400.000 Έλληνες
ελληνικής καταγωγής.
Ναι, και οι 85% ήρθανε ύστερα από το πόλεμο, ξέρεις, και οι πιο πολλοί μιλάνε ελληνικά και τα παιδιά τους μιλάνε ελληνικά. Η κουλτούρα, η ελληνική στην Αυστραλία είναι πολύ γερή. Δεν έχει φύγει, δεν έχει... χαμηλώσει σαν τις άλλες κουλτούρες. Δηλαδή οι Ιταλοί, τα clubs που είχαν, τις κοινότητες που είχαν, έχουν κλείσει. Οι πολλοί έχουν κλείσει και τώρα οι Ινδιάνοι έχουν κάνει στα ίδια χτίρια δική τους κοινότητες.
Και οι Κινέζοι.
Και οι Κινέζοι.
Που είναι γερή, έτσι, ομογένεια η κινέζικη στην Αυστραλία, αλλά νομίζω ότι εμείς επειδή είμαστε εξωστρεφείς ως λαός, φαινόμαστε ότι είμαστε πολλοί.
Ναι.
Είναι
πολλοί, είναι οι κοινότητες νομίζω και τα φεστιβάλ που κάνουν και που μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά, που έχουν τους χορούς, που έχουν τα βιβλία, όλα αυτά είναι που μας κάνουν τη δικιά μας την κουλτούρα τόσο γερή. Είμαστε από τους πρώτους μετανάστες.
Ναι, που κρατάτε τον ελληνισμό ζωντανό. Αυτό
ναι,
είναι.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα πριν φτάσουμε να μιλήσουμε για αυτό πραγματικά που έχετε κάνει, που είναι πολύ σημαντικό, είναι σπουδαίο και είναι κάτι το οποίο μένει και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τις νέες γενιές. Θα μιλήσουμε ιδιαίτερα με αυτό. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα για σας, για την οικογένειά σας, για τους γονείς σας που αποφάσισαν να φύγουν τόσο μακριά. Φαντάζομαι εκεί τέλη 50, αρχές 60 έφυγαν.
Εμείς φύγαμε το 65.
Μάλιστα.
Εγώ γεννήθηκα στη Φλόρινα και μεγάλωσα τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής μου ήταν στις Πρέσπες. Στα χωριά, στο χωριό Λεμός, και η μητέρα μου ήταν από τον Άγιο Γερμανό, ο πατέρας μου από την Πρέσπα. Και όπως ξέρετε την ιστορία από αυτό το τόπο, με τον εμφύλιο πόλεμο, όταν ήρθαν οι αντάρτες, καταστρέψαν όλο το τόπο. Οι οικογένειες χαλάσανε, ο πατέρας μου τον είχαν πάρει με το παιδομάζωμα. Η μητέρα μου είχε πάει στις Βασίλισσες τα camps, πώς λέγεται, στα σχολεία.
Ναι, τα σχολεία.
Είχα μια θεία...
Εσωτερική.
Ωραία.
Στα σχολεία αυτά,
είχα
ναι.
Και μια θεία που την είχαν πάρει οι αντάρτες και αυτή την πήγανε στο Ταρσκέντ και εκεί πέθανε. Τώρα ήταν πολύ αργά για αυτήν να γυρίσει. Τα κορίτσια της γυρίσανε, όμως να ξέρεις ότι ήταν ένα μέρος που ήταν πολύ πολύ δύσκολο να μπορείς να μεγαλώσεις μια οικογένεια, και οι γονείς μου πήραν την απόφαση το 65 να φύγουμε και να έρθουμε στην Αυστραλία. Ήμασταν τυχεροί ότι είχαμε από το χωριό της μητέρας μου η Φιλινάδα που είχε πάει στην Αδελαΐδα και μας κάλεσε. Και φύγαμε, μοναχοκόρη είμαι.
Και μοναχοπέδι.
Ναι, μοναχοπέδι.
Μοναχοκόρη και μοναχοπέδι.
Ναι. Και φύγαμε το 65 σε ένα πλοίο που λεγόταν Πατρίς.
Το λεγόμενο. Το λεγόμενο και το φοβερό αυτό το πλοίο που πραγματικά πόσο κόσμο μετέφερε στην Αυστραλία.
Ναι.
Από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Χιλιάδες.
Ναι.
Ναι. Σε κάθε ταξίδι ήταν άπειρος ελληνικός κόσμος. Ναι.
Και πήγαμε στην Αυστραλία για καλύτερη ζωή. Ο πατέρας μου την πρώτη εβδομάδα που φτάσαμε στην Αυστραλία έπιασε δουλειά. Η μητέρα μου έπιασε δουλειά. Σε ένα χρόνο αγοράσαμε σπίτι. Σπίτι κοντά στο σχολείο. Οι γονείς μου πηγαίνανε στη δουλειά το πρωί, ο πατέρας μου δούλευε και τα βράδια και την ημέρα και εγώ ξυπνούσα το πρωί, είχα ένα κλειδί γύρω στο λαιμό μου, έτρωγα, πήγαινα στο σχολείο. Ερχόμουν σπίτι με το κλειδί, έπαινα μέσα στο σπίτι, έκανα τις δουλειές μου, έβλεπα τηλεόραση, διάβαζα, έτσι ήταν η ζωή. Ήταν δύσκολα για τους γονείς μου, όμως δουλέψανε πολύ πολύ σκληρά. Αυτή την ιστορία νομίζω την ξέρουμε όλοι, ότι πώς σκληρά δουλέψανε στα εργοστάσια και για να μπορώ εγώ να πάω σχολείο, να πάω πανεπιστήμιο. Και πήγα σχολείο, πήγα πανεπιστήμιο, έχω 3 πτυχία και έγινα δημοσιογράφος. Η πρώτη μου δουλειά ήταν δημοσιογράφος στη τηλεόραση που είναι σαν το ΕΡΤ, ABC, στην Αδελαϊδα. Και εκεί δούλεψα για 6 χρόνια, από εκεί πήγα στη Μελβούρνη, δημοσιογράφος ανώτερη δουλειά. Και ύστερα πήγα στο Σίδνεϊ που έγινα correspondent στο SBS. Το SBS είναι και αυτό κρατικό κανάλι.
Πήγατε στο ελληνικό τμήμα του SBS.
Εγώ δούλευα στο πρόγραμμα Dateline που με στέλνανε στο εξωτερικό να κάνω ιστορίες.
Ως ανταποκρίτρια κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
Ναι. Αυτή ήταν πολύ πολύ καλή δουλειά και σε αυτή τη δουλειά που έφτιαχνα είδα τον κόσμο που άλλαξε, η ιστορία που άλλαξε. Δηλαδή μια από τις πρώτες ιστορίες που είχα κάνει, είχα πάει στη Πολωνία και είχα κάνει συνέντευξη το Lech Wałęsa που ήταν με το Solidarity τότε και ήταν ηλεκτρολόγος. Και ξέρουμε, σε κάμποσα χρόνια ήταν president.
Πρωθυπουργός.
Mm-hmm. Και από εκεί είχα πάει στη Βερολίνο όταν έπεσε ο τείχος. Ο τείχος?
Στο Βερολίνο.
Στο Βερολίνο. Mm-hmm. Εκεί ήμουνα όταν ήρθανε και το ρίξανε τον τείχο. Από εκεί...
Α, τρομερή,
1989.
Τρομερή εμπειρία αυτή.
Είναι ξέχαστο πράγμα αυτό που για να είσαι εκεί σαν δημοσιογράφος και να δεις την ιστορία που αλλάζει μπροστά στα μάτια σου. Όπως λέμε, οι δημοσιογράφοι είναι eyewitnesses. Τα είδαμε, τα γράψαμε, τα φωτογραφίσαμε και είναι τώρα εκεί για την ιστορία. Έχει γίνει αυτό το πράγμα.
Έχει γίνει καταγραφή.
Yes. Και από εκεί πήγα Ιουγκοσλαβία, όταν ήταν Ιουγκοσλαβία, πριν να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Και ύστερα πήγα στη Ρωσία, όταν ήταν ο Γέλτσιν και δηλαδή και αυτό είχε διαλυθεί. Και είχα πάει στην Ουκρανία. Τότε αρχίσανε να λένε, ξέρεις, μπορούμε να είμαστε independent ή θα μας αφήσει η Ρωσία όπως ξέρουμε και σήμερα είναι το μεγάλο πρόβλημα με το πόλεμο εκεί. Και έχω δει πολλά πράγματα, είχα πάει και στην Ρουάντα όταν ήταν το μεγάλο το genocide που ένα εκατομμύρια άτομα είχαν σκοτώσανε. Οι δικοί τους, σκοτώσαν τα παιδιά
τους. Τους κατασφάξανε.
Ναι.
Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Ναι. Άλλο ένα μεγάλο γεγονός ιστορικό.
Ναι.
Αυτό.
Ναι. Και πολλές φορές είχα πάει και στο Middle East, το Ισραήλ, Palestinian Territories. Και όπως ξέρουμε τώρα, αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία που δεν τελειώνει καμιά φορά.
Και δεν ξέρουμε και πού θα πάει όλο αυτό. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, αυτές τις μέρες ζούμε έναν τρόμο.
Ναι.
Τι θα γίνει γενικότερα σε όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Όμως, παρόλο που ζούμε αυτό το φόβο, γίνονται ωραία πράγματα έτσι για να μας απαλύνουν λίγο την ψυχή μας. Να μας δώσουν έτσι
κουράγιο.
Μια χαραμάδα, μια μικρή χαραμάδα φως για να είμαστε αισιόδοξοι. Και εχθές το βράδυ πώς ήταν τα πράγματα, θα μου πείτε.
Πέστε μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Για μένα ήταν πολύ συγκινητικό πράγμα, γιατί εγώ έφυγα 4 χρονών, όπως σου είπα. Και να πάω να κάνω καινούρια ζωή στην χώρα Αυστραλία. Τώρα, η Αυστραλία, η πρεσβεία να με καλέσει.
Είναι τρομερό.
Να μιλήσω. Ναι. Είναι ναι. σαν να έχω γυρίσει στην πατρίδα και να λέω την ιστορία πώς περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια και πώς ήταν η ζωή μας.
Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι εχθές έγινε στην Αυστραλιανή πρεσβεία μια μεγάλη εκδήλωση όπου ήσασταν εσείς η κεντρική ομιλήτρια και η παρουσιάστρια αυτού του φοβερού βιβλίου. Δηλαδή, τι έχετε κάνει, έχει κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή στην αγγλική γλώσσα και ελπίζω σύντομα και στην ελληνική αλλά και σε άλλες γλώσσες. Έχετε καταγράψει 36 ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς στην Αυστραλία από διάφορα σημεία. Θα μιλήσουμε για αυτές τις ιστορίες. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για τις 36, αλλά εγώ θα ήθελα να μου πείτε ποιο ήταν το κίνητρο για να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, τι ήταν εκείνο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τι ήταν εκείνο που σας έκανε και είπατε, α, εγώ θα ασχοληθώ με αυτές τις ιστορίες, θα τις καταγράψω και θα τις παρουσιάσω.
Ευχαριστώ, ναι, ναι.
Δηλαδή, τι ήταν εκείνο που σας συγκίνησε.
Καταλαβαίνω. Τώρα, το 2020 η κοινότητα της New South Wales, η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του New South Wales, που είναι...
Να πούμε, επειδή το για μας καταλαβαίνουν κιόλας, της Ουαλίας, της Νέας Ουαλίας, η κοινότητα όπου είναι ορθόδοξη, είναι η αρχιεπισκοπή μας εκεί.
Δεν είναι με την αρχιεπισκοπή, είναι η κοινότητα αυτή.
Α, είναι η κοινότητα.
Η κοινότητα,
α,
η κοινότητα που είναι στο Σίδνεϊ.
Είναι η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα.
Κοινότητα αυτή.
Ωραία.
Ναι. Αυτή η κοινότητα είχε αρχίσει το 1897. Η Αυστραλία δεν ήταν κράτος τότε, ήταν colonies που οι Εγγλέζοι στέλνανε για να στείλουν στη φυλακή άτομα που ναι. είχαν κλέψει πράγματα, ναι, δηλαδή ήταν colony.
Ναι, ναι, ναι. Στέλνανε οι Εγγλέζοι αλλά και άλλες χώρες, αλλά κυρίως οι Εγγλέζοι, τους αυτοί που είχαν διαπράξει εγκληματικές ναι. πράξεις
ναι, ναι.
και πήγαιναν εκεί και δουλεύανε ναι. στη γη.
Ναι, 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 ναι. Όμως οι Έλληνες είχαν αρχίσει να πάνε στην Αυστραλία νομίζω 1812 τότε.
Λίγο αργότερα, εκεί γύρω στο 1858
ναι, ναι.
περίπου
και
τότε.
Ναι, ναι. ναι.
Χιλιο... Ναυτική στην αρχή.
Ναι, ναι, ναι. ναι. Ωραία, ωραία, όλα αυτά, mm-hmm. όλα αυτά. Mm-hmm. Και με είχαν καλέσει και μου είπανε κάνουν κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ για 3 μήνες. Ελληνική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό φεστιβάλ, είναι ομιλίες, είναι και χορούς και είναι βιβλία, είναι πολλά πράγματα.
Στο Σίδνεϊ.
Στο Σίδνεϊ. Και δεν είναι μόνο για τους Έλληνες. Είναι πολύ σημαντικό ότι καλάμε και τους Αυστραλούς και τους άλλους να έρθουν και να μας ακούσουν, να καταλάβουν ποιοι είμαστε. Με καλέσανε και μου είπανε, το 2021 είναι 200 χρόνια για την Επανάσταση της Ελλάδας. Έλα στην κοινότητα για να μας δώσεις τι ιδέες έχεις εκεί, εσύ, τι μπορούμε να κάνουμε. Και είπα, θα έρθω, θα το κάνουμε. Και σκέφτηκα, 1821, α, ναι, ναι, θυμάμαι στο ελληνικό σχολείο, η Μπουμπουλίνα, όλους τους ήρωες.
Τους ήρωες
της Επανάστασης. Και σκέφτηκα, τι σχέσεις έχουμε εμείς με αυτή την Επανάσταση. Είμαστε Έλληνες για να μπορούμε να τους σκεφτούμε, να γράψουμε γι' αυτό. Και τότε σκέφτηκα, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε εμείς ένα βιβλίο για να καταλάβουμε εμείς από τη δεύτερη, τρίτη γενιά
και τέταρτη
ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Και θυμήθηκα όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, ο sociologist, ο Stuart Hall, έλεγε τα παιδιά από τους μετανάστες είναι hybrids, ύβριδες hybrids. Δηλαδή δεν είναι 100% Έλληνες, δεν είναι 100% Αυστραλοί, είναι στη μέση. Και τα παιδιά αυτά ήταν οι δύσκολοι. Νομίζω πολύ ότι σαν παιδιά οι γονείς μας δουλέψανε πολύ σκληρά, ήταν πολύ εύκολο για μας. Πήγαμε σχολείο, όλα τα είχαμε. Είναι αλήθεια, τα είχαμε όλα. Όμως ήταν και δύσκολο για μας, γιατί όπως είπε ο Professor Stuart Hall, σαν ύβριδες, hybrids, έπρεπε να μάθουμε πώς να ζήσουμε στα δύο μέρη.
Σε δύο διαφορετικές κουλτούρες.
Ωραία, αυτό. Mm-hmm. Στις δύο κουλτούρες. Και δεν ήταν εύκολο.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειλικρινά, το οποίο το έχουν όλα τα παιδιά σε όλη τη γη, τα παιδιά των μεταναστών.
Ναι.
Αυτός ο διχασμός, ο οποίος είναι πάντοτε, δεν φεύγει ποτέ.
Ναι.
Μία παρένθεση θέλω. Έχω μία πολύ πολύ καλή μου φίλη στη Μελβούρνη, η οποία κάθε φορά που έρχεται στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι ευτυχισμένη. Όταν πλησιάζουν οι μέρες να φύγει, θέλει πολύ να φύγει, να γυρίσει πίσω, και μου λέει, δυστυχώς μέχρι να πεθάνω θα είμαι χωρισμένη στα δυο.
Ναι.
Και αυτό, ναι, αυτό είναι πόδινο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι κάτι ευχάριστο αυτό.
Ναι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό.
Πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς.
Ναι, ναι. Τώρα, όταν άρχισα να κάνω πλάνα σε αυτό το βιβλίο.
Ναι. Είναι 37 ιστορίες, όχι 36.
37 ιστορίες, έγραψα κι εγώ κάτι.
Ναι.
Πήγα σε μια φιλενάδα μου που είχαμε πάει στο πανεπιστήμιο μαζί. Εγώ έγινε δημοσιογράφος, αυτή έγινε ψυχολόγος, professor, καθηγήτρια ψυχολογία.
Mm-hmm, στο πανεπιστήμιο.
Και ναι, της είπα, Μάρθα, εσύ είσαι ψυχολόγος, πες μου, όπως μεγαλώσαμε, τα προβλήματα που είχαμε σαν τα παιδιά από δύο κουλτούρες, σαν ψυχολόγος, πες μου, πώς μας άλλαξε σαν άνθρωποι, σαν παιδιά και τώρα σαν μεγάλοι. Έγραψε κάτι πολύ σημαντικό. Λέει, τα παιδιά είναι κάτι φαινόμενο στη ψυχολογία και λέγεται the parentification of children. Δηλαδή, parents είναι γονείς, children παιδιά. Πώς τα παιδιά γίνονται γονείς. Αυτό είναι φαινόμενο.
Mm-hmm.
Σκέψου ότι είσαι 10 χρονών. Είσαι 10 χρονών. Και σου λέει ο πατέρας σου, ο γείτονας, ξέρεις, έχω ένα γράμμα από τη κυβέρνηση, έχω ένα γράμμα από το tax office, έχω ένα γράμμα από μια εταιρεία. Διάβασέ το μου. Είσαι 10 χρονών. Τώρα διαβάζεις γράμματα από το tax office για τα ταξέσια. Τώρα δεν τα καταλαβαίνω. Πώς μπορείς να τα καταλάβεις όταν είσαι 10 χρονών. Είναι πολύ πολύ δύσκολο. Και αυτό σαν παιδί σου δίνει μεγάλο άγχος. Οχ, πηγαίνω σχολείο, δεν το καταλαβαίνω αυτό, πώς θα πω στους γονείς μου, δεν το καταλαβαίνω. Και οι γονείς δεν καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι που δεν είναι τόσο απλό για να μπορεί ένα 10 χρονών παιδί να το καταλάβει.
Αισθανόσαστε μεγάλη ευθύνη ταυτόχρονα.
Αυτό ήτανε,
έτσι.
Αυτό ήταν. Ναι.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος για ένα παιδί 10 και 12 χρονών.
Μεγάλο βάρος. Και έχω μιλήσει σε άλλα παιδιά τώρα. Ένας μου είχε πει, όταν ήταν μικρός, έπρεπε να πάει σε ένα γιατρό με έναν άντρα για να μεταφράσει. Και ο γιατρός του είπε, δυστυχώς πες τον ότι έχει καρκίνο και δεν πρόκειται να γίνει καλά. Πώς μπορεί ένα παιδάκι 10-12 χρονών να πει κάτι τέτοιο σε έναν μεγάλο? Αυτό ήταν πολύ πολύ δύσκολο για μας. Πολλές φορές πήγαινα εγώ στο γιατρό με τη μητέρα μου, με τον πατέρα μου. Δεν είχα τόσο μεγάλο πρόβλημα σαν αυτός ο άντρας που με έχει πει, όμως ήταν πολύ πολύ δύσκολο. Και ερχόντουσαν άλλοι με χαρτιά, διάβασε το μοδιά. Ήταν πολύ πολύ δύσκολο πράγματα. Και νομίζω ότι εμάς σαν μεγάλοι μας έχει πειράξει, να σου πω, ο σύζυγός μου που είναι Αυστραλός, νομίζει είναι πολύ αστείο πράγμα. Όταν είναι να κάνω τα ταξέσια μου, όταν είναι εγώ φόρμες να συμπληρώσω, δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος. Λέγεται φοβία από φόρμες. Και αυτό το έχουμε σαν μεγάλη. Είμαι η τελευταία που κάνει τις φόρμες. Δεν μπορώ, με πιάνει κάτι που το θυμάμαι σαν παιδί. Γι' αυτό είναι κάτι που μένει με μας όλη τη ζωή μας, νομίζω.
Βέβαια, σε ακολουθεί αυτό.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς. Σε ακολουθεί. Εγώ εδώ πρέπει να πω, γιατί δεν έχουμε εικόνα, ότι είστε μία κούκλα, είστε πανέμορφη, είστε Ελληνίδα 100% με τα χρώματα αυτά τα ελληνικά και με την ευαισθησία την ελληνική, και έχετε αυτό που νομίζω το έχουμε οι Έλληνες, ένα πάθος. σε αυτό που κάνουμε.
Ναι.
Έχουμε όλα τα κακά, έχουμε πάρα πολλά ελαττώματα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν μας πιάνει αυτό το πάθος της δημιουργίας ή το πάθος να πετύχουμε κάτι, τα καταφέρνουμε. Το έχετε εσείς. Είναι ελληνικό αυτό. Είναι... αυτό οι γονείς σας δουλέψαν καλά. Το έχετε.
Ο σύζυγος μου...
μας ακούει η μαμά σας τώρα.
I hope so. Γεια σου, μαμά.
Και είναι να της στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από την πατρίδα, ναι, και να της κάνω κι εγώ μία πρόσκληση όταν θα έρθει στην Ελλάδα να έρθει να μιλήσουμε. Να
μάλιστα.
Μας πει και η ίδια να μας πει την εμπειρία,
μάλιστα,
της από τις πρέσπες στην,
ναι, ναι,
στην Αυστραλία. Να, ναι, μας τα πει αυτά. Είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικά. Εγώ λέω εδώ, προτείνω, να πάρουμε μία ανάσα και εσείς και εγώ, να ακούσουμε μουσική, να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σας το πω μετά. Μου αρέσει, σας το αφιερώνω. Το αφιερώνω στη μαμά σας. Και να τη στείλουμε με τα χελιδόνια μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά.
Ωραία.
Λοιπόν, χελιδόνια της βροχής, αυτό, γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει γιατί είναι αυτό ο αποχωρισμός. ο αποχωρισμός, ο οποίος σου αφήνει ένα πόνο, σου αφήνει, αλλά ταυτόχρονα και μια γλυκάδα, ότι αυτός που φεύγει θα ξαναγυρίσει, δεν μπορεί. Θα ξαναγυρίσει πίσω. Δηλαδή η ευαισθησία, ας πούμε, και το ότι θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, ο Γιώργος Ανδρέου, Διονύσης Καρατζάς. Ο Διονύσης Καρατζάς, κυρία Βασικοπούλου, είναι από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ποιητές εν ζωή. Είναι από την Πάτρα. Έβγαλε πρόσφατα και μία επίσης νέα εκπληκτική συλλογή. Θα σας την δώσω, θα σας τη στείλω και θα σας το γνωρίσω τον Διονύση Καρατζά, επειδή ασχολείστε με τα πολιτιστικά και γενικότερα με τους ποιητές και τους λογοτέχνες. Το Διονύση πρέπει να το γνωρίσετε, γιατί ήταν και ο ίδιος καθηγητής, δηλαδή έχετε πολλά κοινά. Πρέπει να γνωριστείτε με τον Διονύση τον Καρατζά. Γράφει εκπληκτικά, δεν το συζητάμε, και είναι ένα από τα 15 τραγούδια αυτού του CD που βλέπετε, που σας δείχνω, με τον τίτλο «Χελιδόνια της Βροχής». Είναι με την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, μια εκπληκτική ορχήστρα και από τις καλύτερες ίσως ορχήστρες που έχουμε στην Ελλάδα. Το ξέρετε, οι μισοί Έλληνες ασχολούμαστε με τη μουσική, ναι, και με την ποιήση, ναι. Οι μισοί γράφουμε, οι άλλοι παίζουμε μουσική. Τα κάνουμε αυτά. Δεν φτιάχνουμε μόνο σουβλάκια και παστίτσιο. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ακούσαμε ένα από αυτά τα 15 υπέροχα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσουμε στη μητέρα σας και θα το στείλουμε στην Αυστραλία. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, δηλαδή ακριβώς στην επόμενη στάση μας. Θέλω να μου πείτε για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, που εκεί είστε καθηγήτρια, που συνεργάζεστε. Τι ακριβώς κάνετε εκεί?
Εγώ ήμουν δημοσιογράφος, όπως είπαμε, στο IBC και SBS 30 χρόνια. Ύστερα πήγα στο Πανεπιστήμιο και διδάσκω δημοσιογραφία.
Α, μάλιστα.
Την καινούρια γενιά θέλω να είναι υπερήφανη σαν δημοσιογράφη, γιατί η δημοσιογραφία και η αλήθεια είναι τόσο σημαντική σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε το ίντερνετ. Έχουμε όποιος θέλει, παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει «Α, εγώ είμαι δημοσιογράφος». Και ό,τι ψέματα θέλουν λένε. Και είναι πολλοί που δεν καταλαβαίνουν ότι για να θέλεις την αλήθεια πρέπει να πας στο ΕΡΤ, πρέπει να πας στο IBC. Πηγαίνουν στο
κινητό τους,
στο ίντερνετ, βρίσκουν κάτι που λένε «Ω, αυτό δεν το ήξερα, αυτό θα είναι αλήθεια». Αυτά είναι ψέματα. Και τώρα, όπως ξέρουμε, έχουμε τις εκλογές στην Αμερική, έχουμε το πόλεμο με τη Ρωσία και
τους πολέμους.
Mm-hmm. Και είναι πολλά ψέματα που κυκλοφορούν.
Αυτά από αυτό που λέμε fake news.
Fake news. Είναι τόσο, ναι, πολλά fake news. Mm-hmm. Και είναι αυτό, επίτηδες το κάνουν.
Ναι, αλλά πόσο στη σημερινή εποχή και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, στην Αυστραλία φαντάζομαι ότι σε αυτό το κομμάτι θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πόσο μπορεί ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δουλεύει σε μια επιχείρηση, γιατί τα περισσότερα κανάλια, τα περισσότερα ραδιόφωνα, ίντερνετ κλπ. Είναι ιδιωτικά, έτσι. Ναι. Πόσο μπορεί να κρατήσει την δημοσιογραφική ιδεοντολογία και να παρουσιάσει την αλήθεια, όχι τη δική του αλήθεια, την αλήθεια?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η ερώτηση. Και με αυτό αποσχολούμαι και θέλω να καταλαβαίνουν οι νέοι ότι το ρόλο του δημοσιογράφου είναι τόσο, τόσο σημαντικό σήμερα. Τώρα, πού είναι η εμπιστοσύνη? Αυτό είναι το πράγμα. Ξέρεις ότι στο ΕΡΤ όταν πας είναι state broadcaster, όπως στην Αυστραλία έχουμε το IBC. Το IBC είναι κρατικό, όμως έχει νόμους που δεν μπορεί να λέει ψέματα. Και αν λέει ψέματα, αν λέει κάτι που δεν είναι αλήθεια, τους παίρνουν τους διευθυντές και τους πηγαίνουν στη Βουλή και τους ρωτάνε τι έκανες, πώς το έκανες και μπορείς να χάσεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό πράγμα. Τώρα όταν έχεις ιδιαίτερα κανάλια είναι λίγο πιο δύσκολο, όμως έχουμε και εμείς νόμους. Όταν λένε κάτι ψέματα μπορείς να πας να κάνεις παρατήρηση κάπου.
Άρα η δουλειά του δημοσιογράφου στην Αυστραλία είναι πολύ πιο εύκολη από τη δουλειά του δημοσιογράφου στην Ελλάδα ή γενικότερα σε άλλες χώρες. Δεν είναι εύκολη η δουλειά στην Ελλάδα, η δουλειά του δημοσιογράφου.
Ναι, ναι, ναι.
Ή μάλλον δεν είναι καθόλου εύκολη.
Ναι.
Και πιστεύω ότι για να μπορέσεις πραγματικά να υπηρετήσεις την αλήθεια πρέπει να είσαι αποφασισμένος,
ναι,
να μείνεις και χωρίς δουλειά. Ότι μπορεί να μείνεις και χωρίς δουλειά.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ή θα έχεις δουλειά που δεν πληρώνεις πολλά λεφτά. Γιατί δουλεύεις σε κανάλι, δουλεύεις σε κομπανία που δεν σε πληρώνει πολλά πολλά λεφτά για να λες αυτά που θέλει αυτός που έχει το κανάλι. Δηλαδή...
Άρα η θέση αυτή την οποία έχετε τώρα είναι πάρα πολύ υπεύθυνη, είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή το να εμφυσίσεις σε ένα νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, πρέπει να το έχεις παλέψει πολύ και εσύ ο ίδιος μέσα σου.
Ωραία, ωραία. Όταν κάνουν τα παιδιά ιστορίες και τα διαβάζω και τους λέω «Συγγνώμη, όμως αυτή δεν είναι η δημοσιογραφία που κάνεις, είναι αυτά που νομίζεις εσύ». Opinion, πώς λέγεται opinion. Εγώ νομίζω αυτό, εγώ νομίζω εκείνο. Δεν είναι facts.
Ναι, είναι μια δική σου επιλογή, ας πούμε. Μια δική σου ερμηνεία στα πράγματα.
Και αυτή δεν
για να το πούμε λίγο καλύτερα.
Ναι, ναι.
Πολύ δύσκολη η δουλειά σας.
Ναι.
Άρα εσείς έχετε μάθει στα δύσκολα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Έχετε μάθει να παλεύετε μέσα από δύσκολους δρόμους για να φτάσετε εκεί που εσείς πολύ πολύ θέλετε. Να έρθουμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση πριν από αυτά τα κομμάτια τα ιδιαίτερα που όσα μπορούμε να τα αναλύσουμε. Λέτε κάπου ότι στον 21ο αιώνα αναρωτιέστε τι σημαίνει πλέον να είσαι Ελληνοαυστραλός. Αναρωτιέστε τι σημαίνει σήμερα να είσαι Ελληνοαυστραλός.
Ναι, αυτό είναι όλο το βιβλίο. Γι' αυτό ρωτήσαμε 36-37 άτομα τι είναι σημαντικό σε σένα. Οι Έλληνο-Αυστραλοί αλλάζουνε. Έχουμε αλλάξει από την πρώτη γενιά, στη δεύτερη γενιά, στη τρίτη γενιά και πολλές φορές εγώ δεν είμαι σίγουρη τι θα γίνει η Έλληνο-Αυστραλία, η κοινότητα στο στην έκτη, έβδομη γενιά.
Αυτό είναι ομολογό και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, που δουλεύουμε καθαρά με την ελληνική ομογένεια, είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Γιατί είμαστε, και πολύ σωστά το λέτε κι εσείς, είμαστε ως ομογένεια, είμαστε σε μία μετάβαση πια.
Ωραία. Αυτό είναι... Ας πούμε την δικιά μου την οικογένεια. Εγώ παντρεύτηκα Αυστραλό. Αυστραλός δημοσιογράφος. Που όταν παντρευτήκαμε, έμαθα ότι παντρεύτηκε όχι μόνο εμένα, τη μητέρα μου, το πατέρα μου, τα ξαδέρφια μου, τις θείες μου. Ξέρεις, είναι διαφορετική οικογένεια είναι. Οι Αυστραλοί έχουν... Άγγλοι είναι διαφορετικό. Εμείς είμαστε, ξέρεις, μεγάλες οικογένειες. Όμως και έχουμε δύο παιδιά. Ο γιος μας, Ανδρέας, δουλεύει με το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αυστραλία. Η κόρη μας δουλεύει με streaming service, σαν το Netflix, τέτοια κομπανία. Μιλάνε λίγο ελληνικά, λίγο. Τους έστειλα ελληνικό σχολείο. Όταν ήταν μικρή, τους έστειλα και σε, πώς λέγεται, coaching. Η κόρη μου και πήγε και στο πανεπιστήμιο και έμαθε ελληνικά. Όμως, όταν είσαι από δύο οικογένειες, χάνεται η γλώσσα. Όταν πάνε στην Αδελαίδα με τους γονείς μου, μιλάνε ελληνικά λίγο. Όμως αυτό, νομίζω, πόσο καιρό θα κρατήσει. Τα παιδιά τους
μιλάνε. Δεν είναι. Αγγλικά πια, έτσι.
Αυτό είναι. Έχουμε αλλάξει. είναι κάτι πολύ σημαντικό στο βιβλίο. Ήταν ένας δημοσιογράφος, Γιώργος Μεγαλογέννης, που είναι μεγάλος δημοσιογράφος στην Αυστραλία. Και τον ρώτησε αυτή την ερώτηση και είπε, ξέρεις, εγώ όταν πήγαινα στο σχολείο, ας πούμε το 1970 ήταν στο σχολείο, στο γυμνάσιο, εμείς οι Έλληνες, και ήταν και οι Εβραίοι, ήταν και οι Ιταλοί και ήταν οι Ιουγκοσλάβοι, ήμασταν άριστα οι πρώτοι. Γιατί ήμασταν η πρώτη γενιά ύστερα από τους μετανάστες και σχολείο, άριστα, πρέπει να είσαι ο πρώτος.
Πρέπει να μορφωθείς.
Γιατί οι γονείς μας πίεσαν πολύ, σχολείο. Εμείς δεν είχαμε αυτά τα opportunities να πάμε στο σχολείο γιατί είχε έρθει ο πόλεμος. Για σας είναι και μόνο με το σχολείο μπορείς να γίνεις κάτι. Και δουλέψαμε πολύ σκληρά, ήμασταν η λέξη class.
Να σας πω κάτι, αυτό το έχουμε οι ελληνικές οικογένειες και εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά ναι. να πάνε στο πανεπιστήμιο, τα παιδιά να τελειώσουν μια σχολή.
Ναι.
Όχι μόνο μια γλώσσα πια, και δύο ναι. και τρεις. Έχουμε μια αγωνία ναι. και εμείς εδώ, γιατί, για να έχουν μια καλύτερη ζωή.
Ναι.
Και όσο φτωχοποιείται η Ελλάδα
ναι.
με όλα αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, τόσο θέλουμε τα παιδιά μας να μορφωθούν περισσότερο. Να μορφωθούν περισσότερο για να μπορούν να φύγουν και στο εξωτερικό να βρουν μια καλή δουλειά. Δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς θα χάσετε τα πιο
τα
καλά
χάσει.
Μυαλά.
Έχουμε χάσει τα καλύτερα μυαλά.
Κρίμα.
Άμα κάνετε μια βόλτα στα νοσοκομεία της Ευρώπης, όλο Έλληνες γιατροί είναι. Ναι, δυστυχώς.
Και εμείς πήγαμε από, ας πούμε, ήμασταν από το χωριό, στη πόλη, working class, στα εργοστάσια, εργάτες οι γονείς μας, αυτό το class, και ύστερα εμείς γίναμε middle class, μέσω...
Μεσαίοι.
Και τώρα τα παιδιά μας έχουν όλα τα πράγματα που εμείς δεν είχαμε. Τα έχουν όλα. Ο Γιώργος γύρισε στο σχολείο του και ρώτησε στο διευθυντή ποιοι είναι τώρα που είναι οι πρώτοι. Και τον είπε, Γιώργο, τότε ήσασταν οι Έλληνες και οι Εβραίοι και οι Ιταλοί. Τώρα σας έχουν περάσει οι Κινέζοι, οι Βιετναμέζοι και οι Ινδιάνοι. Και τα παιδιά τα ελληνικά είναι τώρα μαζί με όλους τους άλλους. Δηλαδή μπορεί, επειδή τα έχουν όλα, δεν δουλεύουν τόσο, πρέπει να είμαστε πρώτοι, πως οι γονείς μας είχαν πίεση. Όμως δείχνει ότι η Αυστραλία σαν multicultural country είναι, πρέπει να μην...
σου δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες
ναι.
και είναι αυτό το πολυπολιτισμικό
ναι.
είναι αυτό που τελικά διαμορφώνει και τη δική μας κουλτούρα, την ελληνική,
λέμε.
Επειδή ο χρόνος τρέχει και πραγματικά τρέχει, θα έπρεπε να είχαμε 2-3 ώρες για να μιλάμε οι δυο μας. Θέλω να μου πείτε ότι πώς επιλέξατε αυτές τις ιστορίες. Αυτές τις 37 ιστορίες έχετε και τη δική σας.
Ναι, ναι.
Είναι η δική σας ιστορία
ναι.
και άλλες 36.
Ναι.
Πώς έγινε αυτή η επιλογή?
Όταν πήρα την απόφαση να κάνω αυτό το βιβλίο, εγώ ήξερα πολλά άτομα. Ξέρω δημοσιογράφοι, ξέρω συγγραφέοι, ποιητές, φωτογράφοι, και ξέρω άλλους που λέω, ρώτησε ποιος θέλει σε αυτό το βιβλίο να κάνει αυτό. Αυτές
να αναφερθεί στην δική του ιστορία, ναι, ναι. από ό,τι καταλαβαίνω.
Και,
ωραία.
Και πολλοί μου είπαν, εγώ θέλω να γράψω γι' αυτό. Εγώ θέλω να γράψω γι' αυτό, και ήταν πολύ καλές ιστορίες. Και κάποιες που δεν ήταν γραμμένοι, εγώ τηλεφώνησα και τους λέω, εσύ θέλω να μου γράψεις γι' αυτό. Θα σου γράψω. Δηλαδή, ένας αρχιτέκτονας που τον ήξερα.
Μιλάμε πάντα για δεύτερη και τρίτη γενιά.
Δεύτερη και τρίτη γενιά.
Mm-hmm.
Λέω στον αρχιτέκτονα, γράψε μου κάτι για τα ελληνικά σπίτια. Γιατί είναι ελληνικά σπίτια. Οι μετανάστες όταν ήρθαν στην Αυστραλία αγοράσαν σπίτια παλιά.
Και τα διαμόρφωσαν.
Και τα διαμόρφωσαν και πολλές φορές τα κάνουν να μοιάζουν ελληνικά. Δηλαδή με κολόνες που θα δεις στην Ακρόπολη.
Ναι, έχω δει.
Ναι.
Έχω δει τέτοια σπίτια, τα οποία είναι είναι παράτερα με το περιβάλλον.
Ναι, ναι, όμως είναι...
Το Αυστραλιανό.
Ναι, ναι, όμως είναι κάτι που μόνο οι Έλληνες έχουν τέτοια σπίτια που τα έχουν αλλάξει και έχουν αγάλματα και τέτοια πράγματα. Και μπαίνεις μέσα και είναι η Ακρόπολη και κοντά στην, και, και την Εικονοστάση. Είναι αυτά ελληνικά σπίτια. Και είναι κάτι που οι άλλες κουλτούρες δεν έχουν.
Ιστορία έτσι που έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Για μένα η πιο μεγάλη ενδιαφέρον ήταν η Σαντάλ Κοντούρη. Είναι μια γυναίκα που ήταν ηθοποιός, Έλληνο-Αυστραλέζα ηθοποιός, που ήταν σε η πρώτη Έλληνο-Αυστραλέζα στη τηλεόραση. Πρέπει να σκεφτείς ότι η τηλεόραση στο 1970-60 ήταν άσπρη. Όταν λέμε άσπρη...
Μαύρο-άσπρη. Μαύρο και άσπρο.
Άσπροι Άγγλοι.
Τα πρόσωπα. Α, εννοείται είναι αυτό.
Τα πρόσωπα ήταν όλοι Άγγλοι. Δεν έβλεπες Έλληνες, δεν έβλεπες Ιταλοί. Και αυτή ήταν η πρώτη, η πρώτη. Και όταν μεγάλωνα εγώ 12 χρονών και την έβλεπα, ω, θαυμάσια, πώς μπορεί και η Ελληνίδα να είναι στη τηλεόραση. Και ήταν μεγάλη ηθοποιός και είχε κερδίσει ένα βραβείο για, σαν ηθοποιός, γιατί είχε παίξει μια Ελληνίδα στην Κρήτη. Είχε έρθει ένας Αυστραλός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Αυστραλός φαντάρος, και αυτή τον έκρυψε και ύστερα οι Γερμανοί την σκοτώσανε όταν μάθανε ότι την είχε, και κέρδισε ένα μεγάλο βραβείο και την κάναμε συνέντευξη για να μάθω την ιστορία της. Και την ιστορία της που μου είπε, τι να σου πω, ήταν τόσο, συγκινητική, γιατί μου είπε μια ιστορία, λέει, ήμουν 15 χρονών και μια μέρα η μητέρα μου είπε, ξέρεις Σαντάλ, θα έρθει στο σπίτι μια γυναίκα να της κάνεις καφέ και να είσαι καλό κορίτσι. Καλό κορίτσι, είμαστε όλοι πολύ καλά κορίτσια. Και ύστερα όταν έφυγε η γυναίκα της λέει, μαμά τι ήταν αυτή η γυναίκα, και λέει, αυτή θα είναι η πεθερά σου. Δηλαδή θα σε παντρέψω 15 χρονών. Αυτή η στιγμή είναι κάτι που δεν την ξεχνάω, γιατί θυμάμαι, αν ήταν ήμουν εγώ, αν ήσουν εσύ 15 χρονών και σου έλεγε η μητέρα σου, ξέρεις, θα παντρευτείς τον Γιαννάκη, τον Σπυράκη, αυτή είναι η ζωή σου. Δεν θα γινόταν ηθοποιός, δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο σύμβολο στην Αυστραλία για μας τα κορίτσια. Αυτή έφυγε από το σπίτι 15 χρονών.
Καλά, έχουμε και τη μεγάλη ιστορία με τις νύφες στην Αυστραλία, στην Αμερική. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
Είναι σημαντική ιστορία για τις γυναίκες.
Κεφάλαιο, μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Μεγάλο. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα, έχουμε μάθει πολλά. Έχουμε πολλές πληροφορίες δηλαδή γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε ότι... Εσείς τώρα αυτές τις 37 ιστορίες τις οποίες παρουσιάσατε χτες στην πρεσβεία, στην Αυστραλιανή, θα μεταφραστούν, γιατί θα έχει ένα νόημα με την έννοια, ενώ πάντοτε σε σχέση με τους Έλληνες, γιατί θέλουμε να τις διαβάσουμε και δεν θέλουμε να τις διαβάσουμε στην αγγλική γλώσσα, θέλουμε στην δική μας γλώσσα.
Ναι. Χθες το βράδυ ήταν ένας κύριος εκεί που δουλεύει για publisher, ελληνικό.
Ναι, στις εκδόσεις. Ναι.
Και έχουμε ραντεβού. Ωραία. Όταν φύγω από εδώ και θέλει να μου μιλήσει πώς να μπορεί να τις μεταφράσουμε στα ελληνικά αυτό το βιβλίο. Γιατί λέει όλα αυτά που έχετε περάσει εσείς πρέπει να το διαβάσουν οι Έλληνες που δεν φύγανε από την πατρίδα. Ακριβώς. Για να μάθουν πώς ζήσαμε και τι περάσαμε.
Λοιπόν, αυτό είναι απαραίτητο. Ναι. Εμείς που εργαζόμαστε στο ομογενειακό ραδιόφωνο λέμε πάντα ότι ένα ομογενειακό ραδιόφωνο πρέπει να ακούγεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί ακριβώς αυτή η ιστορία και αυτές οι ιστορίες που λέτε εσείς πρέπει να τους ακούνε και οι Έλληνες. Δεν είναι εύκολο να είσαι μετανάστης. Δεν είναι εύκολο να πεις σηκώνομαι από την πατρίδα και φεύγω να δημιουργήσω κάτι άλλο. Καθόλου εύκολο δεν είναι, μα καθόλου. Και εγώ πάντοτε είχα την αγωνία να θέλω να πείσω τα παιδιά να μην φύγουν στο εξωτερικό, να μείνουν εδώ στην πατρίδα και να το παλέψουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι οποίες δεν είναι καλές, το ξέρω. Για ένα νέο άνθρωπο δεν έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις χρήματα, να κάνεις μια καλύτερη ζωή. Έχεις όμως τη δυνατότητα να το παλέψεις, να αγωνιστείς για την πατρίδα σου. Αλλά αυτό εντάξει είναι μια δική μου αγωνία και ναι. μόνο. Ωραία, οπότε περιμένουμε το βιβλίο και τώρα εάν δεν συμφωνήσετε, το λέω τώρα εγώ ανοιχτά και στο μικρόφωνο, εάν δεν συμφωνήσετε με τον κύριο να γίνει μετάφραση, θα μας πείτε για να προσπαθήσουμε να την κάνουμε εμείς αυτή τη μετάφραση, να σας βοηθήσουμε να κάνετε, να γίνει μετάφραση και να κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει εκδοτικός οίκος που θα μπορέσει να το αναλάβει, να το κάνει. Το βλέπουμε αυτό.
Θα το
βλέπουμε και θα το συζητήσουμε στο μέλλον, γιατί θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα βιβλία να βγαίνουν στον αέρα. Να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Τα παιδιά σας έρχονται στην Ελλάδα?
Η κόρη μου είναι εδώ μαζί μας.
Α, ωραία.
Ήρθε μαζί μας, πήγαμε στην Ίδρα μαζί. Έχει έρθει και άλλες φορές στην Ελλάδα μαζί μας. Και ο γιος μου έχει έρθει εδώ πολλές φορές. Αυτή τη φορά δεν μπορούσε να βρει άδεια με τη δουλειά, γιατί όπως ξέρετε είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών και είναι με πολλά πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό.
Ναι, και δεν μπορείς τώρα. Είναι δύσκολο όσοι εργάζονται σε αυτά τα Υπουργεία τώρα με όλη αυτή την αναστάτωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στις πρέσπες πηγαίνετε?
Πηγαίνω πολλές φορές.
Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Και θέλω να πάω τώρα.
Να πας.
Τώρα, μετά τα Χριστούγεννα. Έχω προγραμματίσει να πάω στις πρέσπες.
Να πας στη λίμνη. Είναι να σου πω,
πάρα πολύ όμορφα.
Πριν τα παιδιά τα πήγα εκεί όταν ήταν μικρά. Ήταν την πρώτη φορά. Η κόρη μου ήταν 4 χρονών, ο γιος μου ήταν 6. Όταν γυρίσαμε το 2016 και περάσαμε από το Πισουδέρι εκεί πάνω στα βουνά και κατεβαίναμε για την πρέσπα, και όταν κατεβαίνεις βλέπεις τη λίμνη, βλέπεις τα πουλιά, βλέπεις το δάσος και βλέπεις το βουνό της North Macedonia, βλέπεις το βουνό της Αλβανίας, και τα παιδιά μου είπανε «Τι ωραίο μέρος, γιατί φύγατε?»
Και οι γονείς σας έχουν έρθει? Οι γονείς σας έρχονται στην Ελλάδα?
Ναι. Την τελευταία φορά ήταν, κοίταξε, ο πατέρας μου είναι 93, η μητέρα μου είναι 86. Και λένε, δεν μπορούμε τώρα, έχουμε γεράσει, είναι πολύ δύσκολα. Όμως ο γιος μου, λέω, τηλεφώνησε τη γιαγιά σου και ρώτησε την, γιατί φύγατε από τόσο ωραίο μέρος? Και η μαμά λέει, μεγάλη ιστορία.
Από τότε που είσαστε μικροί μέχρι τώρα που έχετε τη δική σας οικογένεια, μιλάνε για την Ελλάδα
τα παιδιά ή οι γονείς?
Όχι, οι γονείς σας. Στενοχωριούνται για να μιλήσουν?
Να σου πω την αλήθεια, όταν παντρεύτηκα εγώ και ο άντρας μου είναι Αυστραλός και τον έφερα σπίτι και κάναμε τις τραπέζια και ξέρεις, μιλούσε με τον πατέρα, με τους άλλους, αρχίσανε να ανοίγουν και να λένε για την ιστορία τους. Και ο σύζυγός μου μου λέει, τι ιστορία είναι αυτή, με το εμφύλιο, με το παιδομάζωμα, με όλα αυτά, πρέπει να το γράψεις. Και οι γονείς μου δεν θέλανε να μιλάνε για τέτοια πράγματα. Να σου πω γιατί θέλανε να μην μας στεναχωρήσουνε και να μην βάλουν βάρος σε μας. Δηλαδή, τι ζωή περάσαμε εμείς, και φτώχεια και πόλεμο και τέτοιο, και δεν θέλανε να το μιλάνε.
Εγώ νομίζω και για ένα ακόμα λόγο, γιατί εγώ γνωρίζω αντίθετες ιστορίες. Δηλαδή, που το εντελώς αντίθετο από αυτό που έζησαν οι γονείς σας, που έχουν γίνει με τους κομμουνιστές, ας πούμε, της περίοδου. Δηλαδή, ο εμφύλιος. Είναι αυτό το πράγμα, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια χώρα είναι ο εμφύλιος πόλεμος. Είναι τραγικό αυτό. Λέω ότι μου έχουν πει άλλοι, έτσι, Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, ότι δεν θέλαν να λένε τις ιστορίες τους. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί η μια οικογένεια ήταν από τη μια πλευρά, η άλλη οικογένεια ήταν από την άλλη, και δεν θέλαν σε εσάς να μεταφέρουν αυτό το διχασμό.
Ναι.
Ναι. Ήθελα να είσαστε εκεί που είσαστε, να είσαστε όλοι Έλληνες, όλοι μαζί και να είσαστε αγαπημένοι.
Ναι,
Και έτσι δημιουργήθηκαν και κοινότητες εδώ που τα λέμε και σύλλογοι και όλο αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε μόνο στη διάθεσή μας, μόνο έχουμε 5 λεπτά. Εγώ αυτά τα 5 λεπτά θέλω να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Θέλω να πω ότι είσαστε μία πανέμορφη γυναίκα σε όλα τα επίπεδα. Φαντάζομαι ότι στο πανεπιστήμιο θα σας αγαπούν πάρα πολύ οι μαθητές σας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και βέβαια να προχωρήσει το βιβλίο και να πάτε και σε άλλες ιστορίες. Είναι πολύ σημαντικό να καταγράφονται αυτές οι ιστορίες. Είναι σαν να προσπαθούμε να κρατήσουμε τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας και γενικότερα, δηλαδή σαν έθνος, νομίζω ότι τις έχουμε ανάγκη αυτές τις ιστορίες. Ερχόμαστε πιο κοντά. Θα μου αφήσετε όμως τα τελευταία λεπτά να τα αφιερώσω στη μαμά σας και στον μπαμπά σας. Να τους στείλουμε ένα τραγούδι που τραγουδάει η Μαρινέλα και ο Χατζής και ο Κώστας Χατζής. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει και όντως δεν γνωρίζει σύνορα. Να στείλουμε την αγάπη μας και οι δυο μας.
Ναι, ναι.
Και να πούμε καλή αντάμωση.
Ναι, 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 καλή αντάμωση στους γονείς μου. Θα σας δω σε 2 εβδομάδες. Θα έρθω στην Αδελαΐδα. Και με αγάπη ο μπάς μου, ο Πέτρος, η μαμά μου, η Βικτωρία.
Λοιπόν, στον κύριο Πέτρο και στην κυρία Βικτωρία θα είναι τα τελευταία αφιερωμένα τα λεπτά μας, τα μουσικά μας. Εδώ θέλω να πω ότι πέρασα πολύ όμορφα μαζί σας, κυρία Βατσικοπούλου. Να είστε καλά, γερή και δυνατή να συνεχίζετε. Και να τα ξαναπούμε πάλι.
Ελπίζω να το κάνουμε πάλι.
Ωραία. Λοιπόν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Λούβαρη και στην Μάερα Ξίδη που είχαν την ευθύνη του ήχου. Από μένα τη Γιάννα Τριανταφύλη και από την Ελένη Βατσικοπούλου. Γεια σας από την πατρίδα.
Και εγώ ρηγώ, και εγώ ρηγώ. Άσε με από το ποτήρι σου μια γουλιά να πιω ακόμα. Δίψασα πολύ, δίψασα πολύ. Φεύγει η ζωή και χάνεται και τα φίλη το μου στόμα. Κλαίει για ένα φιλί, κλαίει για ένα φιλί. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσκιος σου μ' αγγίζει κι εγώ ρηγώ, κι εγώ ρηγώ. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσκιος σου μ' αγγίζει κι εγώ ρηγώ, κι εγώ ρηγώ.